Kamle contra Gloria Lila, contre Jinter Popotan, Monsieur Nan de Saoud, Fabio Sandier Zarnat, et contre Jinter Saoud.
Hobbs la colline matinale, Luma Finat Dubnitna, Palmanaf, Monohati, Alina, Dahanif, Tijdi, Pesnet, Snavi, Daniam.
Mayor of Vetsam, Ramia, come back into us to Miss Ambea, the Protege of Tiago.
Di Samaria, Malat, Lapinum Dindi, the Shelf, Siata, Mutana, Fibrius Saudi, Cordenta, Dame. Good afternoon, onorevoli membri. Nel-għako mal-dina l-64 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi, l-ewwel item fuq l-agenda hija l-konferma tal-minuti. Dawn il-minuti ġew iċ-ċirkolati u qed nifhem illi m'hemmx korrezzjonijiet għal dawn il-minuti u għal daqstant qegħdin jiġu firmati bil-bidna tal-onorevoli. Issa. Pala korrespondenza nixtieq niġbed l-attenzjoni illi ġiet riċevejna email fuq l-account mhux hekk l-indirizz ġenerali tal-Parlament li ma email hija anonima. Għandek kopja taħħa hawnhekk. Jiena, mela, dina bażikament dina l-email tirreferi għal xhieda li ngħatat dwar dan il-kumitat minn Lionel Gerada, u bażikament qed din l-email qed titlob. Għalhekk ġejja. Jiena konsultajt ba' x'inhi l-prassi ta' dana il-kumitat sal-lum u nifhem illi kull meta kien ikun hemm komunikazzjoni li hija anonima, ovvjament. Jiġi rilevat li ġiet riċevuta, però l-affarijiet jifqu hemmhekk. Mela, tieni item fuq l-aġenda hija l-eżami tal-kontijiet dwar tal-Awtorità tal-Maltija tat-Turiżmu illum nirrileva wkoll għandek raġun is-segretarja tal-Kumitat tirrileva illi rċevejna dokumentazzjoni minant is-Sul Leslie Vella u l-Malta Tourism Authority ġevejna e-mail numru ta' links kif ukoll numru ta' kopji ta' artikili illi dwar Malta illi ġew iċ-ċirkolati lill-membri tal-dana il-Kumitat. Ġevejna wkoll informazzjoni in relazzjoni ma' talba li saret dwar loti ta' flus, sponsorships mill-autorità biex jiġu organizzati diversi attività tal-MTA. Jiena l-bira kif irċevejni hemm tlabt illi s-segretarja tagħmel kopja tagħhom issa llum li huwa xejn voluminużi u sal-lum ikun għand il-membri kollha, nirringrazzja l-istaff tal-Parlament li għaddinna kopja tagħhom. Mbagħad għandi ittra wkoll datata 2 ta' Ġunju 2020 mill-Chief Executive Officer tal-Malta Tourism Authority, Sir Johan Buttigieġ, fejn qed jinformana illi with reference to the testimony of Mr. Paul Bugeja, former CEO of MTA, in relation to documentation collection with the deeds of MCDA property being requested by Public Accounts Committee, MTA has yet been unable to trace such documentation, but shall obliged to continue to search at the Malta Tourism Authority's headquarters. Ġivirin, fakkarkom konna tlabna dana GSB kontrat ta' kera ta' uffiċċju li għadda l-Malta Tourism Authority ġewwa l-MCDA. Il-riżulta f'dan il-kumitat li dan il-kuntratt huwa kuntratt li kien ġi imġeddet u minnha l-onorevoli sajt fis-seduta fejn qed jixhed is-Sur Paul Bugeja kien talab illi jiġi eżebit kopja tal-kuntratt oriġinali. Issu Johan Buttigieġ jgħatawek informana illi dan il-kuntratt ma jistax jinstab. Mela.
Il-kuntratt oriġinali u l-imġeddet?
L-imġeddet jgħat għanna diġa.
Għanna
kuntratt imġeddet tal-uffiċini tal-MTA ġewwa l-imsida. U tlabniħ li tina l-kuntratt oriġinali. U l-oriġinali jgħat informana illi ma jistax jinstab. U ħajqaw ifittxuh. It-tielet item fuq l-aġenda allura issa hija qed komplija tal-eżami tal-konti ta' Totta Maltija għat-Turiżmu u għandna s-Sur Leslie Bella li kien beda jagħti jixed id-darba l-oħra u llum naturalment se jkompli jsiru mistoqsijiet minn dawk il-membri tal-kumitat li jidrilhom. Forsi get the ball rolling ħanibda daqsxejn mistoqsijiet jien. Sur Bella, good afternoon. Good afternoon, għed tismana, mux għed nisimu.
Press Alt A.
Sur Vella.
Għed tismaw nisa?
Għed jien għed nisimu. Kint għed
tismana? Good afternoon. Iva, good afternoon.
Good afternoon. Naturalment, ħad kompli tixed bl-istess ġurament illi ħad id-darba l-oħra. Sur Vella, konna tlabnik. Konna minna referenza id-darba l-oħra għal kuntratt li hemm mal-Vistaġet. Fej kien hemm l-obbligazzjoni illi ikun hemm waħda mill-obbligazzjonijiet primarji ta' nhar il-kuntratt kienet illi ssir promozzjoni ta' Marta b'artikoli illi jiġu uploaded fuq il l-iPad fuq l-iscreen tal-iPad tagħha. Minn dakinhar sallu. Battinna numru ta' artikoli. Il-mistoqsija tiegħi hija dawn huma artikoli dwar Malta. Però tista' tgħidli jekk jogħġbok l-involviment ta' l-Vistaġet daw l-artikli għax biex qed jirriżultari.
Dawk huma artikli li sibt fis-sistemi tagħna li aħna mill-MTA batna lill-Vistaġet, ġifieri kienu video material u artikli li jippromuovu aspetti differenti ta' Malta u tal-ekonomija Maltija li batnihom aħna lill-Vistaġet biex huma jkunu jistgħu japplowdjawhom.
Ġifieri ma naqblux. Ġidaw l-artikoli li għandna hekk mhumiex artikoli illi ġew kif tgħid kummissjonati jew addirittura miktuba minn rappresentanti għall-Vistaġet.
Le. Aħna konna mitlubin biex niprovdu materjal biex jiġi upload. Ecco. U aħna provdejna numru ta' artikli u numru ta' videos biex huma jkunu jistgħu jupplowdjawhom.
Ekku, u dawna huma kollha għandek l-ewwel erba' artikoli huma fis-sena 2017 u mbagħad għandek erba artikoli fl-2018. Għajdi għada xej, kif kien jaħdem dan il-mekkanizmu? Ġinti sibt, din il-kor, hemm xi forma ta' korrispondenza, hemm xi forma ta', you know, il-mekkanizmu tagħha kif qed tiġri.
Kien ikun hemm komunikazzjoni mal-kumpanija. Jew tru Josephine Farrugia jew direttament. Mbagħad jew b'xi simhom pen drives, però sussegwentement bil-we transfer intbat il-materjal li hemm referenza li intbat li l-kom il-bira.
U ma nafx korrispondenza, hemm email,
Iva, jeżistu emails. Ta' xinta tal-materjal.
Tal-materjal. U meta ġi uploaded u jekk ġiex uploaded, ġi il-verifika.
Ta' kalli hemm m'għandix.
M'għandix.
Hemm li ovvjament intalab u ntbat.
Verifik aħna ma nafx fejn ħaġa nirrepetu, aħna bħala pajjiż ħallasna jekk ta' l-ewwel invoices kollha dinħallsu. Nu ammonti sostanzjali għal dawn l-artikoli. L-audit, il-verification li effettivament dawn l-artikli telgħu. U kienet issir jew ma kienx issir? U jekk kienet issir, kif kienet issir?
Aħna konna nitkellmu magħhom, jitolbuna l-materjal unibatulhom il-materjal, verifika jekk tela xi jew le, fil-dokument tal-2017 hemm annessi xi screenshots li kien hemm, però le ma kontix insibu.
Għax appuntu, għalhekk konġej, għax fil-fatt meta fl-ewwel batch ta' dokumentazzjoni li tajtuna jirriżulta illi effettivament kien hemm artiklu wieħed illi jirriżulta li tagħlaq fuq il-
Bħala eżempju iva.
Mhux bħala eżempju, bħala li mhuwiex wieħed minn daw li effettivament għandna quddiemna.
Le, jiena bgħatt l-artikli l-oħra li sibna fir-records li ntbagħtu lil-fisq.
Ġifieri daw l-artiklu li għandna huma artiklu in addition ma' dak il-wieħed li kellna.
Dak tellgħu bħala sample fir-rapport. Mbagħad sibt rapporti sibt emails oħrajn mis-17 u mill-18 fejn tbagħt il-materjal.
Min batom dawn li emails lil Vista ġed bil-materjal?
Generalment, jekk kienu tal-Conventions Malta, nbatom il-Conventions Malta li hija parti mill-Awtorità tat-Turizmu. Jew inkellam il-marketing li jżommu depozitorji ta' materjal promozzjonali, videos, etc.
U lil min kienu jibatuhom minnaħa tal-Vista ġed?
Hekk niftakar sew lil Nick van der Meer.
Però verifiki li dawn deru jawżawhom ma miltux.
M'għandix fir-records u m'għandix memorja li għamilnihom le.
Sur Bella, m'għandx kellek tagħmel veriti wkoll, aħna konna tkellimna fuq business plan u marketing plan għas-sena żbata sena 2018. Żbata u 18. L-ewwel sena kien hemm marketing plan u business plan. It-tieni sena konna għadna to be provided. Fil-kontrat kien hemm li għat-tieni sena t-tielet sena dawn il-business plans u l-marketing plans kellhom jiġu niċċita eżatt to be provided at a later stage. Mill-verifiki li għamilt jir-riżulta li jekk sarux daw jew le.
Diġà spjegajtilkom il-ġimgħa l-oħra, dottore, li ma ntalbux bil-miktub. Aħna kellna relazzjoni verbali li konna nitkellmu magħhom u ġa spjegaġġa kelli okkażjoni nirrispondi l-ġimgħa l-oħra fej qed li ma jeżistux records digitali jew miktubin għaliex ma ntalbux.
Ma ntalbux minn min?
Minn naħa tiegħi li kont qiegħed neżegwixxi fi 17 u 18 il-kontratt u naċċerta illi teżisti r-relazzjoni u qed ikun hemm coverage mill-Vista ġett skont il-kontratt.
Però m'għaddimu ġa rispondija. Però l-kontratt jispeċifika li kellu jsir media plan for year 2 u year 3. U jgħidlek to be agreed by parties until 2 weeks before each year. Ġifieri inti ħassejt li fuq kontratt ta' 1.5 million fis-sena ma kellux għalfejn isir xejn bil-miktub just il-ftehim verbali mal-Vista ġett fuq 1.5 million.
Kif spjegajt il-ġimgħa l-oħra il-relazzjoni li kelli dak iż-żmien ħassejt li ma kellix bżonn li sottomettu pjan bil-miktub għaliex konna qed niprovduhom bil-materjal kienu qed jagħtuna l-feedback tal-coverage li qed jiġi ġenerat u kont sodisfatt b'dak li inqed isir.
Ma
sabiħ li konna qed nagħtaw għall-investiment.
Se tgħidilna kien qed jagħtuk il-feedback, però saftit ilu minn tal-minuti ilu qed tilna illi dawk l-artikli li battulhom ħadd ma vverifika intu żgħu xi jew le, u int ma tafx intu żgħu xi jew le.
Bil-rispett kollu l-agreement kien fuq firxa aktar wiesa ta' promozzjoni. Kien hemm ma wieħed irid jekk tippermettili. Jagħmilha fil-kuntest li dawn ma kinux ħaġa. L-unika ħaġa li kien hemm fl-agreement li tittiġi eżegwita kienet ħaġa minn numru.
Però dil-parti dil-ħaġa int ma vverifikajta qatt.
Le, ma vverifikajtix.
Issa. Qed tilna li mela din ma vverifikajtix, xi vverifikajt? Kif ivverifikajt il-kliks li kienu qed isiru fuq l-iPads tal-Vista ġett, bil-passiġġieri.
Ma kelli l-ebda mod li nifverifiku.
Mela dik ukoll ma vverifikajtix.
Però il-ċifri li kienu qegħdin jingħataw, iċ-ċifri li kienu qed jingħataw mill-esperjenza tagħna ħassejt illi kienu realisti.
Yeah, just asking us if realistici.
È basate fu l'esperienza.
Yes, l'esperienza, tam.
L'esperienza ti hai?
So.
Li cam il darba con responsabili all'arrangiamenti simili e li metatara e li dakli et jiġi rapportat lilek uwa dak li jinti tħossi kollok il-feeling tijak mill-esperienza li uwa mux et ikun esagerat li tħoss li huwa korrett allora inti toħloq relazzjoni ta' fiduċja illi ma tħoss li għandek bżont il-verifik.
Issa, xif verifikajt allura minn dan il-kontratt kollu?
Il-relazzjoni ma l-Vistaġet.
Il-verifikajt kem ġabu passiġġieri li hemm Malta l-Vistaġet?
Qatt ma kienet benchmark li nkejlu kemm iġibu passiġġieri. U l-iskop tal-agreement kif spjegajt il-ġimgħa l-oħra ma kienx illi nippromovu l-Malta mal-Vistaġet biex iġib il-passiġġieri Malta.
Ma però qatt ma tafx allura kemm ġabu passiġġieri l'hemm Malta mhux hekk.
Ma nafx għax ma kienx l-iskop tal-promozzjoni kif spjegajt il-ġimgħa l-oħra l-iskop kien nation branding fil-qasam tal-avjazzjoni biex nippromuovu l-isem ta' Malta bħala pajjiż li jrid ikabbar is-settur tal-avjazzjoni fl-ekonomija tiegħu mhux biex il-Vistaġet iġib il-turisti.
Sewa, mhux mela dan il-Malta Tourism Authority. Ħalset 4 miljoni u nofs mhux biex jinġabu t-turisti imma biex jitkabbar nisem ta' Malta fis-settur tal-avjazzjoni.
Kif il-fazzara?
Naqblu?
Kif spjegajt il-ġimgħa l-oħra u kif ġi spjegat minn kelliem oħra qabli, onorevoli. Kien kuntratt instigat mill-Ministeru tat-Turizmu li taħtu kellu l-avjazzjoni. U għaddew lill-MTA għall-esekuzzjoni tiegħu bl-iskop ta' branding nazzjonali. B'enfasi fuq il-qasam tal-avjazzjoni, mhux fuq turizmu.
Issa, inti, kif iverifikajt allura li dak li kellhom jagħmlu, għamluh, xi verifikajt?
Huma sottomettew ir-rapporti tagħhom, sena wara sena, kien hemm relazzjoni ta' fiduċja għaliex mir-riċerki tagħna kien ovvju li din kienet kumpannija serja. Kumpannija ta' ċertu statura, kumpannija li qiegħda tikber u qiegħda tespandi kemm l-operat tagħha f'Malta kif ukoll bħala kumpannija fil-qasam dinji, fil-qasam ta' private jet aviation, u ħassejna li minħabba li kien hemm dan it-tip ta' fiduċja li nħolqot, il-verifiki li toqgħod tiċċekkja ħaġa ma kienux neċessarji.
Issa jinsaqsejtek xi verifikajt.
U rispondi.
Tixet inti xed.
Mhux qed nixed jien, jien nista' nixed għax l-affarijiet li qed jgħidu
tista' tixed
inti. Ilhom jirripetu affarijiet u donna kien ma nafxejn milli qed tetlif
illi għadu xajda
u lek għax intuqgħu nistaqsu l-istess mistoqsija. X'ida jkunu rispondew. Ma nafxinu. Meta dawra kollox intom diġà konkludejtu, diġà għamiltu l-konklużjonijiet tagħkom fuq dal kuntratt għax kell kompress mortu tgħidulhom. Mela allura jekk ġa konkludejtu.
Komplisaxi, onorevoli sajn.
Betax, meta l-onorevoli bedin fil-ġibda jaqbes fil-nofsek, kif isser jem xtaħ.
Jem
xaħġa xtaħ.
Kull
darba li tamilla, iktar li konvenċuħi.
Jem xaħġa
xtaħ. Survella,
onorevoli
bedin. Is-survella. Is-survella ma tisib ebda problema biex jwiċi bil-mistoqsijiet ta' sirir. Ħalli jwiċi.
Ma qed nirrepetu l-istess mistoqsijiet, ma ma nixra fejn uqdu nirrepetu l-istess
mistoqsijiet. Komplisaxi, onorevoli sajn.
Et jirrispondi, dispost biex jirrispondi, imma l-onorevoli sajda ti komplisa.
Mr. Chairman, tinkwetax għax kull meta l-onorevoli bedin fil-jibda jitbaqba ekk. Aħna blawċi ngħidu jibda jissaħħan. Sewa, jibda jisħon.
Ejja, għax għaw sħana
bis-sejja. Dak il-fisser li għandu xjaħbi.
Ejja, għan komplu.
Maċe,
onorevoli sajda. Onorevoli sajda. If ufti.
U r-rapporti li batu l-ekuma, u ma mandu l-ebda rapport bil-miktub, just batu numru ta' attachments. Naqblu? Ma kellekx rapport.
Bagħtu elenkaw ukoll l-iktar parti għalija relevanti mill-output tagħhom kien meta elenkaw il-links ta' fej ġew trasmessi l-artikli tagħhom u l-press releases tagħhom illi taw coverage kbir lill-assoċjazzjoni ta' Malta mal-Vista ġett mad-dinja kollha.
Issa, huma tawkom ukoll numru ta' filmati naqblu? Rajtom il-filmati inti?
Iva, u tkellimna fuqhom il-ġimgħa l-oħra wkoll.
Tissemma x'imkien Malta f'dal filmati?
Kif spjegajt il-ġimgħa l-oħra u kif spjegaw kelli oħra qabli l-iskop tal-filmati u anke kien morru pass lura l-iskop tal-agreement li sar man Vistaġet ma kienx il-promozzjoni ta' Malta b'mod turistiku, imma kien il-promozzjoni ta' Malta fis-settur tal-avjazzjoni. Daw il-filmati, skużani.
Dan, laqax, jina jistajkelkom, mit kontrat iħor mal-Vistaġet, pero dan il-kontrat li qed niddiskutu hawnhekk, dunaka wieħed li għandna qudiemna, bir-rispett kollu lejk, ma jitkellimx fil-promozzjoni ta' Malta bħala ċentru għall-avjazzjoni. Il-skop jekk tara il-kuntratt jgħidlek kien to increase and diversify the passenger flow in Malta. Jiġifieri bir-rispett kollu lejk, meta inti tgħidli li l-iskop tal-kuntratt kien illi nippromovi l-Malta bħala ċentru tal-avjazzjoni, dan qed tgħid ma jirriżultax bil-kuntratt. Il-kuntratt speċifikament jgħid illi dan il-ftehim qed isir in order to increase and diversify the passenger flow in Malta.
Passenger flow. Passenger flow. Reġini li ma klawżola kjoċ bondu.
Qed ngħidlek il-klawżola paġna wieħed si.
Dak huwa il-preambolu.
Ecco, issa spjega li
MMC hija l-Malta Marketing Company, is acting on the basis of everything.
Issa għajdli fejn, hemm li nippromovu l-Malta bħala ċentru ta' avjazzjoni. Jina rajtlek fejn hemm l-iskop li nippromovu l-Malta bħala destinazzjoni ngħidu ngħid to increase.
Jiena l-interpretazzjoni tiegħi ir-risposta tiegħi hija hekk imorru 2.1 Marketing and Communication Services. Vista Jetshell provide communication and marketing activities related to MMC, issa jina li għal-fat li ja MMC u mux MTA, dejjem interpretajtu li kien ifisser aħna l-MMC il-vettura intużat għaliex kienet għal-promozzjoni ekonomika aktar wiesa u mux specifikament turistik.
Ta' prezza u kot li 2.1, sa' kibdilu tekniċi, li jettik uota jarman referenza għal-marketing plan, il-marketing plan jgħat schedule 1, u fil-marketing plan schedule 1 imkien ma jisemmi l-promozzjoni ta' Malta bħala ċentru ta' avjazzjoni.
Fil-fatt, ma titkellemx fuq l-avjazzjoni f'Malta, titkellem dwar videos, articles and videos about the Maltese Islands.
Dik hija l-parti tal-iPads. Imbagħad għandek fl-ef tal-ewwel sena kien hemm il-relocation tal-headquarters u kollek
il-relocation, sulver, il-relocation ma kellu xaqsam xejn bir-rispett kollu. Il-relocation li hija ħaġa tajba, il-relocation li hija ħaġa tajba li ġiet Malta hija ħaġa tajba. Però bir-rispett kollu li nippruvaw, niffaġġjaw il-relocation tal-kumpanija ma dan il-kuntratt li huwa speċifiku. Ma naħsibx li jkunu leħali lej, dak li rifletti il-kuntratt. Fuq li relocation li daw ġew Malta, jalla jiġu mija bħala, però dal kuntratt rispett kollu has nothing to do ma' relocation. At least, minn dak li naraw bajnejna.
Fix-schedule 1, item number 2, relocation of headquarters, nejdu tal-Vistaġet, to Malta from Switzerland. Iġbiri jissamma b'mod specifiku il-relokazzjoni tal-headquarters tal-Vistaġet sabiex dawn jibbażaw ruhom u jiena milli fimt mhux ġust il-headquarters qed nifhem li l-bażi kollha ta' piloti tagħhom illum ġiet hija
r-riżultata magħhom. Qed naqblu.
Ġiġ ġust korrezzjoni żgħira biex inti qed li m'għandux aqsam xejn ma' fil-verità fil-kuntratt huwa msemmi wkoll.
Fl-istess media plan li hemm mal-kuntratt anzi qabel ngħaddi għal dik. Inti f'dal kontratt kont involut?
Le. Ġa spjegajt
il-ġimgħa l-oħra.
Fil l-artiklu 3 tal-media plan, hemm li jrid ikun hemm interview programs of a longer duration where the Minister for Tourism can do an intervention. Issa inti verifikajt qed tilna u rajt li dawn imx saret din
Ġa spiegajt il-ġimgħa l-oħra li mandi l-ebda viżibilità li qatt
rajt. Dawk il-videos illi qed nifhem li rajt, jiena ħankun onest, kont rajt l-ewwel batch ta' videos qed nifhem li hux ħafna minnhom l-istess. Però mill-konsenja ta' videos li riċevew l-membri l-bira li naħseb ħafna minnhom ma rawhomx. Jirriżultaw intervisti fuq Bloomberg u CNBC.
Le, dawk ma kienux, dawk kienu l-videos li batna aħna għall-uploading, mux il-videos li jem referenza li jom dak l-artiklu.
Wara l-verifiki li għamil spin ġimma l-oħra sal-dil mistoqsija, jirriżultaw lek xaħġa iktar
minn l-għal.
Ma sibċej. Ma kol sibċej, għabel ma sibċej zjed. Jina fuq tas-suġġett mandir.
Survella, il-board tal-MTA. Mela, l-invoices illi ħarġu biex sar dan il-pagament, int kif kont involut fihom?
Tal-ewwel sena jiena ma kontx involut. Sussegwentement tal-2017 il-kap eżekuttiv talab lili biex nivverifika illi hemm relazzjoni mal-vista ġettu qegħdin naħdmu magħhom u qegħdin isiru l-affarijiet li ġew diskussi magħhom, allura jiena tajtu l-parir li jista' iħallas l-invoice u ta' 18 fil-fatt il-firmajt għalija jienum bat. Għax il-sur buġeja ma kienx hemm iktar, kien tela aktar kmieni fil 18 u meta ġi l-invoice un bat il-firmajt għalija jienum.
Il-bord.
Għabbażi tal-ongoing relationship illi kien hemm exchanges u kien hemm konna qed nibagħtu l-materjalu qed naraw x'inhu ma jiġġeneraw permezz tal-artikli li kienu qegħdin ixxerdu mad-dinja biex jippromuovu l-eżistenza tagħhom f'Malta u l-tabbir tas-settur tal-avjazzjoni f'Malta, allura ħassejt nikomdu li nawtorizza.
Il-bord, inti membru tal-bord tal-MTA?
Le, minix, membru tal-management tal-MTA.
Tattendi il-bord tal-MTA?
Le, nattendi biss on very rare occasions, meta niġi msejjaħ biex nagħmel xi presentation u xi agenda item, però qatt m'iniex membru tal-bord. U laqas nattendi.
Taf kemm il-limit tal-bord li autorizza l-bord l-uffiċjali tal-MTA biex jiffirmaw.
Onestament m'għandix idea.
Hemm limit inti.
Le, biex niċċara. Jiena hemm limitu biex isir il-ħlas. Però qabel isir il-ħlas.
Mela spjega għandna l-limitu tal-ħlas. X'inhu u minn fejn joħroġ?
Il-limiti jistgħu jintbatulkom għaliex mill-memorja ma nafhomx. Però jeżistu saffi tal-limiti u għall-ammont li qed nitkellmu fuq u fil-każ tal-vista fett, hemmhekk dak il-ħlas ikun irid jista' jsir biss il-ħlas. Però qabel il-ħlas issa ikun jista' jsir biss meta jiffirmaw għalih il-kap eżekuttiv jew il-chairman eżekuttiv skont kien il-perjodu u il-chief financial officer. Anything over minn għalija jew over 5,000 euros, jiġri jiena li nkun għamilt mhux ħallast, jiena għamilt il-verifiki u ġarrejt ir-responsabilità biex il-kap eżekuttiv jew chairman eżekuttiv u l-chief financial officer ikunu jistgħu jipproċedu bil-pagament. Però jiena ma nagħmilx pagamenti. Jiena fil-kariga tiegħi I am a B signatory li rrid niffirma dejjem with either the CEO or the Chief Financial Officer. Però sal-limitu jekk min iżbar jatta 5,000 euro. Anything over 5,000 bil-fors il-kap eżekuttiv jew chairman eżekuttiv u CFO.
U dan limitu huwa mogħti mill-bord tal-MTA u x'hekk?
Nassumi li iva.
Allura dan id-deal ġi diskuss fil-bord tal-MTA?
Kifet lek jiena ma nattendix il-bord tal-MTA.
Ma rajt minux kif jenu approvat jew.
Mal-minuti jiena ma għandix aċċess għalihom.
Għalinna li ma kellu il-ġimgħa l-oħra kien hawn is-CEO, l-ex-CEO tal-u għalinna li ma kellux għalfejjin ta' bord. Ġifieri.
Nistax nistaqsijek tal-bord.
Ma jekk
jekk tistoqsijek.
Jekk kellna informazzjoni. Kenna dik l-informazzjoni.
Complete, għax
t-interrompi.
Mela, jien ħansa, fuq suġġett tal-vista ġett, għandkom xi mistoqsijiet fuq suġġett tal-vista ġett, kollegi. Le. Ħan saqsi kek joġbok. Fuq il-kirijiet tal-MTA, inti b'xi mod jew ieħor involut jew akkurat tal-.
Assolutament le, għax dawk jaqgħu taħt administration. Kif spiegajt il-ġimgħa l-oħra dottina fil-istrateġija u rural development u riċerka, jiġifieri l-aspett ta' amministrazzjoni ma jaqgħux taħt ix-xejn.
Aħna tlabna informazzjoni dwar kirja partikolari, kirja ta' l-uffiċini tal-MTA ġewwa l-imsida. Lil dan il-kumitat irriżultalu li din il-kirja hija kirja li hija imġedda. Ġi kien hemm kuntratt oriġinali, dak il-kuntratt oriġinali ġi fit-tmiemu, u mbagħad sar kuntratt ieħor ġdid. Ġejna informati mis-CEO tal-Malta Tourism Authority li s'issa għadu ma sabux, very strange, però ma sabux il-kuntratt oriġinali. Tista' hekk joġbok allura tajta jekk m'għandekx mod, ovvjament ma sef li ma tax, però forsi qed ninkarigawk biex tgħaddina lill-informazzjoni li inti għadek uffiċjal tal-MTA biex sa sedut oħra tgħidilna tal-inqas kemm kienet u dinha mhux ħaġa tirriżulta mill-kera, imma tirriżulta mill-accounts, tirriżulta mill-kontratti tal-irċevuti, whatever. Kemm kienet il-kera ta' dan l-uffiċċju fil-kirja oriġinali. Jekk kemm kienet il-kirja, jekk kienx hemm mod kif din il-kirja tola. Kem kienet il-kirja meta skadit il-kirja oriġinali?
Il-segretarja ħatitlobi l-e-mail u kol din?
ħanitlobu l-e-mail. Ma nipretendix li tiġi dura tajli ma nafux għax ma sibniex il-kontratt oriġinali, għax bara il-kontratt oriġinali jkun hemm irċevuti, jkun hemm accounts, jkun hemm records, jkun hemm ħafna affarijiet. Allura, li intilef kontrat, ma naħsix li għad ħaġa tajma, però intilef. Però dal li tolbok, mix xi ħaġa li tirriżulta biss bil-kontrat li huwa mitluf.
Tista' tgħid. Inti l-ammont qed titlob, mhux.
Qed nitolbu kemm kien?
L-ammont.
Idealment ikollna l-kuntratt oriġinali, però tan inqas ikollna kemm kien l-ammont tal-kera fid-durata tal-kuntratt oriġinali.
U naturalment nota u l-messaġġ innuwas.
Naturalment jekk jinstab il-kuntratt oriġinali u nissolleċ ta' tfittxuh tant aħjar.
Però ma nafx jekk issur il-buġejja l-ġimgħa l-oħra ta'
il-buġejja kien mhux
jiena niftakru jgħid. Ali
lej m'għandix aċċessa għax m'għandix hemm.
Imma qalli kienet kera fis-sala xar snin, però ma nafx jekk tgħinniex il-rata. Ma nafx. Forsi nistgħu nċerkjaw transkript. Ma kienx hemm fir-rata kien.
Bella, iżjed mistoqsi.
Dak il-kontratt meta kien ġie firmat?
Onestament, hija erja kompletament barra kompetenza tiegħi, onestament.
Kien ċed imma fuq Assur Buġej.
Kien qal, nafxux 2004.
Kemm xi sar imsir.
Nafxux 2004 jew x'għalhekk. Meta skadi. Sur Bella, ħa ngħaddu fuq item oħra li hemm fl-accounts tal-Malta Tourism Authority. Qed nitkellmu fuq l-events. Mela, l-ewwel ħaġa, l-involviment tiegħek f'dan il-qasam, l-events organizzati direttament mill-MTA u events li intom tisponsorjaw. Spjega l-involviment tiegħek, policy tal-MTA fuq dan, x'hemm il-policy tal-MTA u id-differenza bejn dawk li jorganizzaw intom u dak li jiġi organizzat minn terz imma tisponsorjaw.
Ok, jekk tippermetti li jkolli bżonn ftit ħin biex nifformula r-risposta għaliex hemm numru ta' mistoqsijiet. Biex jekk nimmissja xi ħaġa jekk jogħġbok erġa' ffakkarni. L-istruttura ta' l-MTA hija maqsuma bej il-parti li hemm numru ta' diretturi li jirrispondu lili. Li jiena niklassifikom bħala the supply side of the industry. Jifieri jiena għandi l-istrateġija, għandi il-relazzjoni mal-linji tal-ajru, għandi r-riċerka, għandi l-iżvilupp tal-prodott, il-product development directorate, direttur, għandi il-licensing directorate, li tafet ilu kellu direttur separat illum, tiġi manager ta' mill-istrat direttur tal-product planning and development, u għandi sezzjoni oħra tal-quality assurance li hija fokata fuq l-iżvilupp tar-riżorsi umani fit-turizmu. Imbagħad hemm element ieħor pilastru ieħor fl-awtorità li huwa l-pilastru tal-marketing li jiddilja mal-marketing internazzjonali mal-communication kif ukoll l-events u l-conventions Malta imbagħad hemm it-tielet pilastru li huwa l-pilastru amministrattiv li fih insibu l-HR, il-finanzi, jaqa' l-enforcement ukoll, hemmhekk għax enforcement, hemm l-HR, hemm il-finanzi, hemm l-amministrazzjoni l-IT, eċċetera. Jiġifieri l-events bħala is-sezzjoni li għandha direttur tagħha ma tirrispondix lili. Jiġifieri jiena r-relazzjoni tiegħi mal-direttorat tal-events hija limitata pjuttost. L-iktar li jkollna diskussjonijiet meta jkunu qed jitkellmu fuq xi avveniment partikolari li jkun ħajseħħ f'xi żmien tas-sena jew ġej li jkun ħajattira mmirat li jattira turiżmu minn xi pajjiż partikolari, nitkellmu fuq availability ta' airline seats, ħalli fil-każ meta jkun hemm advance notice jkunu nistgħu nabżaw il-linji tal-ajru li ħajkun hemm avveniment kbir Malta biex forsi jitfaw iktar capacity fuq ir-rotta f'dak iż-żminijiet. Però r-relazzjoni tiegħi vis-à-vis direttorat tal-events kif spjegajt, nispera li ftehim hija indiretta at best. Mill-lat ta' avvenimenti illi l-autorità tiffinanzja l-involviment tiegħi mill-2014 jew pjuttost l-aħħar xhur tal-2013 huwa li minn dak iż-żmien jiena membru tal-dak li jissejjaħ l-Event Sponsorship Committee. Illi quddiemu fejn għandek komitat b'numru ta' nies li mal-milja ta' snin inbidlu u jiena kont membru tiegħu u flimkien mal-kumitat isiru evalwazzjonijiet ta' request għal-għajnuna finanzjarja, nistgħu nsejħu l-sponsorship, oħtja finanzjarja, sponsorship finanzjarju, sabiex daw l-events jiġu mejjuna finanzjarjament mill-awtorità. Nispera li rispondejtek.
Minu ċermen ta' dan il-komitat?
Ġeneralment huwa l-kap eżekuttiv iva. Meta jiena ġejt nistieden inkun membru ta' dan il-kumitat l-ewwel darba kien hemm Mr. Joseph Formosa Gawċi li kien kap eżekuttiv. Warajh kien hemm Mr. Paul Buġeja matul it-terminu tiegħu minn Settembru tal-14 sa mar 18 u sussegwentement kien hemm iċ-ċermen eżekuttiv, Dr. Gulija, li kien qiegħed li wara t-tuta Sur Buġeja kellu kariga eżekuttiva u fil-ġurnata tal-lum hemm il-kap eżekuttiv kurrenti studjoha.
Mela, it-talbit kollha għal sponsorship jgħaddu minn taħt dan il-komitat. Il-komitat iżhom minuti?
Dawk li ntbagħtu l-bieraħ.
Imma dawn
iktar milli minuti dawn ir-records tat-talbiet li jkunu saru u x'ġie deċiż. Ma nimmaġinax li it-talba kienet għall-minuti u dawn huma r-records li jinżammu u li ġew imqas mal-bieraħ.
Ma dan li
fihom ikun hemm min għamel it-talba, n-natura tat-talba, d-data u l-ammont u deċiżjoni jekk hux iva jew le u kemm ingħata u xi kundizzjonijiet.
Naqblu li allura dawn huma just spreadsheet li tinżamm mill-awtorità tal dak li jkun intalab u dak li jkun se jingħata. Però minuti ffirmati minn membri tal-komitat jew mill-chairperson qatt ma żammejtu.
F'ħafna għall-maġġoranza tad-duration tal-ħajja ta' dan il-komitat, mhux tal-ħajja ta' kemm ili nopera fih jiena, ma nimmaġinax ma naħsibx, però fl-aħħar naħseb sena u nofs jiġu firmati mill-membri wara l-meetings.
Tippermettili nagħmel mistoqsija. Mr. Vella, jiġifieri biex persuna jew organization tagħmel jew titlob sponsorship mill-MTA. Hemm xi formula, hemm xi applikazzjoni, sempliċement bitra, u din minn dejjem kienet tista' tgħidilna ftitek jogħġbok.
mal-milja ta' zmien il-proċessi dejjem ġew irfinuti. Jekk nista nagħti naqa' storja żgħira mill-memorja tiegħi, il-bidu ta' dan il-proċess joħodna lura l-2009-2010 meta kien hemm il-kriżi ekonomika globali. U t-turizmu Malti bħal ħafna industrija ta' turizmu oħra madwar id-dinja sofra. U fost l-areas minħabba li kien hemm ħafna corporate failures u kumpanniji li fallew u banek li marru underwater, etc. Il-gvern dak iż-żmien kien beda jħoss li qed imbagħtu ħafna fis-settur tal-konferenzi, qed imbagħtu ħafna fis-settur sportiv fejn Malta kienet tattira. Għadiet sportivi li għamlu l-avvenimenti tagħhom f'Malta u kienu naqsu daw l-avvenimenti drunk to almost zero. U dak iż-żmien fit 2009-2010 kienu nħolqu skemi mill-Ministeru tal-Finanzi mal-awtoritajiet tal-pajjiż biex x'ismu hawn. Jibda tingħata assistenza finanzjarja biex nattiraw konferenzi lejn Malta u avvenimenti sportivi lejn Malta. Eventualment meta l-kriżi nħarġet u daw il-fondi ma baqgħux available mill-awtoritajiet finanzjarji mill-Ministeru tal-Finanzi, l-MTA complete dawn is-sistemi. B'riżultat ta' dan minħabba li n-numru ta' tal-bied beda jikber u sar budget tal-MTA. Inħolqu anke kriterji biex wieħed jaqta' studem, kien hemm formoli, kien hemm kriterji li kienu jiġu pubblikati u il-talbiet jiġu mbagħad konsidrati mill-kumitat.
Ġifri qabel ma kienx hemm kriterji stabbiliti u llum hemm kriterji stabbiliti ta' min kif jista' japplika.
Evolvew ħafna mal-milja ta' żmien. Evolvew ħafna mal-milja ta' żmien. Għaliex inti dejjem tibda tara kien l-iktar effettiv tipprova tala il-perikli per eżempju waħda mir-riski li konna niffaċċjaw fil-bidu snin ilu kien ikun għax ma kienx ikun hemm komunikazzjoni li kien ikun hemm il-riskju li organizzazzjoni jew entità tagħmel talbiet lil entitajiet differenti fis-sistema pubblika fil-gvern biex jieħdu flejjes minn dipartimenti differenti. Bdejna niċċekjaw nivverifikaw biex nevitaw illi jekk ħadu l-flus minn x'imkien ieħor preżenk ma' ħadd.
Meta qed tgħid kif evolvew, tqis lillum il-metodu huwa iktar trasparenti minn kif kien.
U ħafna iktar rigorus. Jellum hemm ħafna filters in place li dejjem nfittxu biex nimpruvjawhom iktar. Però hemm ħafna iktar filters in place.
Ħantik eżempju, jiġifieri biex ġi organizzat pereżempju l-International Radio Festival. Fejn l-MTA ta' 617,000 fis-sena 2018. Dan għaddam il-kumitat?
Ekk ma jibqek, tippermetti li nfittex
il-kumitat. Nizzelet fil-kumitat.
Nistaqsi.
Kettem nizzelet fil-minnet sal-kumitat.
Forsi tejni ftit flima paġna ijed dot.
Nejina ijed nekwota mid-dokument li prezentalna l-Financial Controller tal-autorità fejn tana l-lista ta' events u sponsorships li saru fl-2018 li sponsorships li nataw fl-2018 fejn għandek dawk li huma attivitajiet li ġew organizzati direttament mill-MTA il-Fireworks Festival u l-Ingwardja u mbagħad għandek dawk li huma sponsorships u hemm il-lista tal-sponsorship tal-2018. Ovvjament hemm sponsorships li huma 30,000, 20,000, 10,000, 5,000, 2,000, imma hemm ukoll sponsorships sostanzjali. Wieħed ta' 1,000,000, ieħor ta' 620, ieħor ta' 700,000, ieħor ta' 536,000,
306,000, 350,000 għal-konsert ta' Joseph Calleja biex nkun nabbi naħma xi ħaġa li għaf l-Boat Festival, 230,000, etc., etc. Dawn ġew approvati mill-Kumitat.
M'għandix vista tagħhom quddiemi, però qed nassumi li iva.
Imma
saru.
Dawn semmejtlek f'sena waħda qed nitkellmu fuq rafli 5 miljun euro fuq numru ta' 6-7 events. Ġifieri kif tassumi xi ħaġa bħal din? Ġifieri inti ma tapprovax kuljum event, sponsorship għal event ta' miljun. U 200,000, mux jek ma ta' provoċ kull-jum din.
Li nishti nitċara kifet li klina membru jihet mil-komitat. Illi kull min jihet membru fil-komitat kien iħares li l-affarijiet, jgħati l-input tijaw, mil-qasam tijaw. U kienem direttorat specifiku u dedikat għall-events li iktar kien ikun involut fil-diskussjonijiet fil-budget. Ġri li nista' niċċara b'mod żgur huwa li meta kienu jkunu ammonti ta' dan il-valur kbir, da ma kienx ikun xi ħaġa li titlaq quddiem il-kumitat tagħmel kwarta tiddiskutiha u tomoda on the basis of submissions, imma kienu jkunu saru numru kbir ta' diskussjonijiet mid-direttorat tal-events, imbagħad jitilgħu quddiem il-kumitat u jagħmlu il-proposta taħ.
Ma jekk jiġu quddiem il-komitat b'event ta' 1,200,000, naħseb il-komitat ikun irid jara xi ħaġa, jew toqgħodu ġast fuq li jgħidilkom id-direttur tal-events.
Kien ikun hemm, huma kien ikollhom file għal kull event, huma kien ikollhom il-diskussjonijiet, il-presentations, l-strategic presentations li jkunu saru fid-diskussjonijiet. U l-budget u n-ammonta nies li beħsibhom jattiraw bl-avveniment, etc. Imbagħad wara dan kollu titlaq quddiem.
Issa, din telet quddiemkom.
Ma nistax nirrispondik issa, rrid infittex il-minuti ta' meta ġi diskussa.
Ġifieri. Event ta' 1,200,000 ma tiftakarx jekk telet xi ewle quddiemkom?
Le, ma niftakarx. Mingħajr ma rrid nistema bl-ebda mod għax ma nixtieqx inkun hekk facetious, jiġru ħafna affarijiet, id-dettalji wieħed ma jiftakarux.
L-event tal-Super League Triathlon 600,000 ma tiftakarx.
Għandi memoria ta' li ġiet diskussa. Però m'iniex kapaċi nirrispondi wieħed wieħed u partikolarment id-dettalji tagħhom.
Jekk għandek memoria li ġiet diskussa, kif ma teżistix fil-lista li tajtna?
Il-lista li għandkom hija inti għat għall-2018, u xek għed titkellem, hija tal-laqa ta' 8 ta' frar. Għatina fien, li ġi mitlu fissur buġeja kien, li jenata li jipproduċi il-records tal-sponsorships committee ta' zmienu. Għri, jekk jenem sponsor, jekk wara li tela u kien, ovvjament kien sponsorship committee meetings oħrajn, ma ġewx annessi ma dak li ntalab. Għax hawnhekk din hija l-aħħar laqgħa illi ċċerja Sur Buġejja bħala kap eżekuttiv.
Mhux hekk, dawn imorru sa l-aħħar tal-2018. Għandek July, June 18, July, November 18, December 18.
Man il-minuti?
Dawn minuti. Il-lista.
Il-spreadsheet. Mandiċ jena dawk, mandiċ mi għajt għalissa.
Ġifiri, dawn
għedin emmek, jek għedin emmek.
Le, mumiex għedinaw, saqqatlek li mumiex għedinaw, ġifiri ma telawx quddiem il-komitat?
Le, saq 8 ta' frar ma jkunux telaw. Ġifiri, ħajkunu fil-records tal-meetings ta' wara li tela is-Sur Buġejja.
Dan il-records juru sa l-aħħar
Ma dak huma dati. Skuża unis ġara xi ħaġa. Imma ħan iċċekkja ġari xi ħaġa u nqatat il-qawwa weġa ġejt lura l-qaċċa ħaġa biżballa fruli. Dak huma dati ta' meta l-avvenimenti jkunu ħajseħħu. Rajna qed ngħidlek fl-ewwel faċċata on top għandek 218 sponsorship request as at oh wait, February 18 minutes. Ist ovvjament hemm rekord oħra, hemm rekord oħra.
Ma mela, ħammur fuq 2017, ħantik il-benefiċċju tad-dubju, mur fuq 2017 fuq dal-argument li qed tagħmel. Fil-lista li tagħna chief il-financial controller fejn jitlu sponsorship sa 2017, hemm pereżempju il-Unite for Tomorrowland, 100,000. Li kella ssir fil-29 ta' Settembru 17. Kemm mhur infittex il-lista ta' Settembru 17, jien il-Unite for Tomorrowland mhu qed nara imkien. Xi fisser li ma telex quddiem il-Komitat?
Mhinix kapaċi nirrispondik.
Imma Survella, inti deputy CEO.
Però mhinix kif qed lek jiena membru minn Kumitat kont, mhux qed immexxi il-Kumitat. Jew immexxi l-aġenda tal-Kumitat.
Min jikkompila din il-lista?
Il-lista hemm persuna li tirċievi it-talbiet impjegata tal-awtorità illi tressaqhom quddiem il-Kumitat meta il-chairman tal-Kumitat se jaħlaqa u jiena mmur membru ta' dan il-Kumitat fil-laqa. Jiena lan sejjaħ l-aġenda lan irċievi l-applikazzjonijiet ħafna drabi meta jkunu speċifiċi u speċjalizzati ma nidħolx fid-diskussjonijiet magħhom għax mhijiex kompetenza tiegħi, imbagħad jitilgħu kumitat bil-proposti ta' min għamel id-diskussjonijiet.
Issa.
Jiena
min hi din
il-perjek. Għalhekk huwa diffiċli għalija għax mhuwiex ix-xogħol tiegħi mhuwiex il-routine work tiegħi li jien involut fihom u għalhekk anke l-memorja tbagħti għaliex waqt li taf blismijiet, pero nħabba il-nuqqas ta' involvement dirett, ma tantx nista'.
Min hi il-persuna li tikkompala din il-lista?
Kif?
Min hi il-persuna li tikkompala tieħu ħsieb din il-lista? Li ġiet preżentata.
Inbidlu, inbidlu tul iż-żminijiet, kien hemm oriġinarjament meta dħalt fil-kumitat kien hemm is-Sinjura Lara Grima li llum m'għadix impjegata tal-awtorità. Kien hemm ukoll is-Sinjura Jean Hopkins, kien hemm ukoll il-kurrentement bħalissa hemm is-Sinjura Toja kuljum ma mhux qed jiġi f'moħħi.
Fis-17 u l-18 min kien hemm?
Is-17 u l-18 immaġina jista' jkun kien hemm stradling bejn Lara Grima u Jean Hopkins.
U id-deċiżjoni
li kienu bir-rispett kollu lehom kienu persuni f'livell iktar baxx mhux management li qed jirċievu u jieħdu ħsieb l-amministrazzjoni u jarmaw l-spreadsheet u jgħaddihom lill-kumitat.
Id-deċiżjonijiet tal-kumitat min kien jgħaddihom lhom?
Lil min?
Għax inti fl-aħħar kolonna għandek pereżempju refused, 2K approved, CEO to discuss with Edward Zammit.
Iva, iva. Mela wara mela jekk ikun hemm, deċiżjoni finali, mela hija nieħdu deċiżjoni negattiva. Il-kap eżekuttiv kien jikkoordina mal-istaff klerikali, mal-istaff amministrativ u toħroġ ittra ta' rigret. Jekk ikun hemm deċiżjoni pożittiva li ħadd ingħata l-għajnuna, il-kap eżekuttiv għala follow-up kien jikteb l-ittra biex jinforma il-min għamel it-talba x'qegħdin nagħtu, jekk ikun hemm bżonn għall-follow-up tiġi posposta għall-laqa li jmiss. Għax ħafna drabi mbagħad kienu jsiru laqgħat tekniċi li fil-maġġoranza tagħha jiena ma kontx inkun involut biex jiddiskutu d-dettall.
Imma ħammur fuq il-lista paġna 2 tal-lista li tibda 2017 requests. U għandek pereżempju l-item 24. U hemm Philip Gallia, this group, għandi nassumi minn għamel it-talba u għamel erba talbiet. Elizabetta Franki official opening, fashion show, Pinko official opening u fashion show. U ta' dati kollha f'Settembru. And but amount requested TBC to be communicated, not SEP.
You to be confirmed.
You to be confirmed. And but Alexander Kutayar fil decisioni, fil committee's decision, Alexander Kutayar to get more details. Issa. Unif uem, jiġifiri, dawn il-minuti ma jurux, jew dan il-dokument għax mu minuti xejn, ma jurux kienet il-deċizjoni fuq dawn l-erba tal-biet, dawn ġew approvati ingħata flus u jekk ġew approvati fejn jidru approvati f'dawn il-listi.
Ġeneralment.
Għax bħalu hemm
kważi
tal-biet kollha, hemm ħafna tal-biet hekk.
Jekk wieħed imur f'laqat li saru sussegwentement wara dik il-laqa partikolari, aspetti li jkunu għadhom ħajjin, jiġri każi li jkunu għadhom jiġu konsidrati, jerġgħu jidru f'minuti sussegwenti ġeneralment u deċiżjoni.
Ma jidrux.
Mela jkun jista' jkun m'iniex kapaċi nispjega.
Jiġri għaliex ma ġietx hawnhekk fil-committee decision m'hemmx refused. Imma sallun sent tlet snin wara dat tider illi għada Alex Kutayar to get more details.
Wieħed ikun irid jidħol fir-records kif għedtlek
per eżempju ta' qabila Chris Cross Managing Director Malta International Dance Festival. L-ammont not available to set conference call to discuss 3-year plan. Issa, sussegwentament, xġara, xġi deċiż, jekk ġitx refused, jew ingħatax 200,000, jew nofs miljun, m'hemm xejn f'dawn il-minuti. Baqgħu nofs it-talbiet baqgħu opened b'nota u xġara wara u x'refused ma tidher imkien. Għalik dan aċċettabbli.
Jifettek jista' jkun li jidhru f'minuti oħrajn.
Għalli għal-saċi mistoċin importa. Survella, hu paċezja. Mela, aħna tlabniku. Idealment. Li konna lista tal-sponsor, l-events sponsored sena b-sena. Aħna għanna spreadsheet bħafna tal-bit u meta teżamina il-lista l-battinna fħafna kazir kif għall-onorevoli side ma tkunx taf jekk it-talba intlaqax jew le. L-autorità għanda lista għall-2017. Lista komprehensiva from A to Z. Ta' lista wahda fejn tgħidilna isba' aħna sponsorjajna event dawn l-events kollha. Mill-bidu sal-aħħar. U lista ħopaċenzja. U lista oħra biex tissertifikaw l-affarijiet. U lista oħra ta' events li talbu sponsorship u ġew miċħuda. Jiġri aħna rridu dan il-kumitat jixtieq li jkollu lista għas-sena 2016, 17 u 18 ta' events li ġew sponsored.
Kuza, għalfej qed imorru 6, 17 u post qed niddiskutu l-konti ta' 2018.
Sa' 2018.
Ta' 2018.
Sa'
2018.
Sa'
it-talba kienet 2018 u 19 u 2019 ma stajniex niddiskutu.
Ma ta' qabel approvatu qegħdin fuq il-kmejda tal-kamra allura.
Jekk fil-kontijiet tal-18 hemm competitive amounts ta' 70, ma jfissirx li taħ 70, jekk qed tiftaħ sena oħra.
Jiena.
Ma naħsibx li hemm taħbi fis-70.
Il-punt mhux li hemm
taħbi.
Il-punt li meta aħna ridna ntellu żewġ xhieded tulna dawk il-monti kemm m'għandhomx jas mutallu.
Mela.
Għalek id-daw għek diskors, ta' tista' ġib xhieda kemm trid. Kemm trid tista' tagħmel.
Onorevoli, mela, survella. Etnam il-lek talba jiena biex tatina sasseduta li jmiss lista ta' events illi ġew sponsored minn l-MTA u kemm inataw għal kull event. Irridu koll għal-kumitat jixtieq ukoll tiġi kompilata lista ta' 2018 illi fija ikonna lista ta' dawk l-entitajiet illi għamlu talba għal sponsorship kemm kienet it-talba għall-sponsorship u li ġiet irrifjutata. Mela lista waħda x'kienet l-event kemm kienet it-talba u kemm effettivament ingħataw. Il-lista l-oħra hija x'kienet it-talba, kemm kienet it-talba u ġiet irrifjutata. Tajjeb, għat-2018. Però jekk ukoll biex ikun għalfini ta' komparattiv, jekk jogħġu għatina wkoll l-ammonti li kien hemm fi events għat 2017 biex ikun jista' jsir eżerċizzju komparattiv.
Minħabba li d-dettalji għadhom lajf, is-segretarju għad tagħmel talba iktar
ċara. 18 titħallu għal 18 onorevoli Bartolo. M'għandix problema, m'għandix problema. Mela, ejjen il-limitaw ruħna 2018, ta'? Ejjen il-limitaw ruħna 2018, għand kan tkun problema li nagħmlu comparative ma' 17. Mela qed jgħid Mela, sur bella, qed jinformawni li m'hemmx problema, tina wkoll id-dettalji ta' 2017.
Jina nistenna, jina ħadd in-nota, dottore, però nistenna li nirċievi l-instruction b'mod ċar. Però nixtieq niċċara, nixtieq nagħmilha ċara.
Is-segretarju tikkomunika għalhekk l-instruction b'mod ċar.
Iva, però nixtieq niċċara għall-futuri li minħabba l-fatt li jiena sempliċiment membru tal-kumitat li nagħti inputs tiegħi mill-qasam tiegħi, mistoqsijiet on the specifics m'iniex ħankun
kapaċi. Sul vera, għalhekk forsi, mela, l-importanti li s-segretarja tal-kumitat ħadd ikkomunika din l-informazzjoni. Din l-informazzjoni jekk ma tistax tikkompala inti nitolbok taddiha lil minu inkarigat fil-Malta Tourism Authority. Bl-intiża ċara, illi jekk il-Malta Tourism Authority mhijiex pożizzjoni li tinformana, ħalli sab biex nagħlaw il-min idu nħarku biex għadina din l-informazzjoni. Tajjeb?
Ok.
Iżjed biex
għadna. Ara, kombinazzjoni fil-veċ li tajtuna hemm minuti tal-laqgħa tal-2016. Waħda imma, aħna tlabna għandna pretendejna li nsibu minuti ta' kull laqgħa bħalma kienu jinżammu din ta' 23. Tafrar 2016, fejn għandek minn kien prezenti, għandek x'kienu requests, dawk li ġew approvati, x'kienu requests, dawk li ġew refused, u x'in iltaqa' il-komitat u x'kien ġie aġġornat. U fuq wara il-lista. Għaliex ma komplewx jinżammu minuti bħal din ta' 23 tafrar 2016.
Ma nistax nirrispondi, għax mhux jiena kont insommhom il-minuti, ma nistax nirrispondi.
Minti inti qed msemmi f'dawn il-minuti, kont
preżenti. Żgur għax kont preżenti fil-laqgħa.
U inti
però il-mekkaniżmu ta' kif jinżammu r-records mhux ma kienx.
Imminti bħala deputy CEO bniedem t'esperjenza f'dal-qasam qatt ma ħassejt il-bżonn il-ħtieġa li tistaqsihom u tgħidilhom isma' għaliex m'aħniex inżommu minuti ta' dan laqgħat fejn huma l-minuti. Dena fl-aħħar mill-aħħar hemm l-approval tiegħek. Hemm ismek li qed japprova dawn il-flejjes. Dan flejjes pubbliċi. Għaliex ma ħassejx il-bżonn li tistaqsi biex jibdew jinżammu minuti bħal ma kienu jinżammu qabel. Ħassejt il-bżonn li tistaqsi?
M'għandix risposta.
M'għandekx risposta. Jiġifieri għalik aċċettabbli li fl-2018 jiġi xi ħadd. Jiġi. Għanna din, l-item 36, other down, għax laqqas hemm data, il-klient li applika, jew il-persuna li applika, laqqas tissemma, hemm biss fil-kolonna Lionel Met Client, laqqas nafu min applika l-flus. U wara jfem moħra, Lionel Met Client, u taf kemm kienet it-talba? 800,000. Jiġifieri inti għalik aċċettabbli laqqas nafu min applika? Imma xi ħadd żammu sigriet min applika? Fil-minuti li ppreżentajtulna qiegħed dan.
Tissaħħan iż-żejjed.
Prova qbest 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Għadhom qatt ma rawn il-qorti.
Blaw xi jgħidu jissaħħan għalilna l-ewwel.
Għadhom qatt ma rawn il-qorti.
Qed jisħon
għalilek.
Ja,
Ejdenna sorvella, leċ da' għet jiprufaw jiddistrattja uftit biex
neħħu
uftit mill-importanza ta' domanda. Għandek, Lionel met client, l-ewel kolonna suppost kun, min min għamel it-talba, from. Imbata għandek l-event, issa. Għandek, like number 36 u number 37.
Minix qed insiba, ma flimma
kien. Ħani il-batch 28. Il-batch tal dak meta ġi printed. Qed nitkellmu fuq tmur December 2007, imma ma dan bla data jerġa' wkoll.
Tal-World Snooker qed tgħid.
Għandek other.
Tal-World Snooker. Tal-World Snooker, ha.
Iva.
World Snooker.
Rijalik accettabli li fil-minuti laqqa semmin applika? Lionel, minu Lionel?
Lionel, nassum li huwa Lionel Gerada, direttur tal-events.
Ġifieri ma applikax u personali, le?
Il-World Snooker ikun
ovvja. Issa, ma dott.
Ikka u għandek miktuba, u għed santik dottorat. Għandek ħera. Għandek f'dik il-kolonna għandek min applika.
Le memx min applika. Għandek l-event ċini. Memx min applika, nafxek nejt.
L-event
ċini.
L-event.
Memx min applika. Qabel għandek Bettina Stitcher, book author. Qabel għandek Dr. Joseph M. Buttigieg.
Għandek nejt.
Chairman
għandek
il-Malt.
Għandek għanna. Lionel met client. Il-client ma nafux minu.
Il-West Snooker.
Il-West Snooker.
Għan għajzer ta' West Snooker. Ma
nafx. Sorvela, hoppa ċeċe.
L-organ, l-organizer. U xal-Malta International Food Festival.
Għet jirġa jaqbess induna kemi gravi di
distanzija
għal Bedingfield. Jaqbess tinnu sekke fisser. Ejdilna għali u xaċċettabli li l-komitat lanqas kien jaf minnu l-applikant.
Irrid nidħol fil-każ għax ma nafx. Għalfej m'hemmx
l-istanzjament.
Kien hemm nies iktar direttament responsabbli li forsi jista' jirrispondu aħjar.
Aw dawn dokumenti li ppreżentaw u kien preżent.
Issa biex ma tkunx taf il-liminu.
Dawn it-tmim 100,000 jew li ntalbu għall-World Snooker ġew approvati.
M'għandix idea. Draħjar li jiġu mistoqsijiet għan-nies li kienu iktar direttament involuti.
Qed tkun fil-kumitat?
Iva, ma li tkun fil-kumitat, l-għad deċidejt u hekk kien hemm diskussjonijiet.
Surbel, hemm ismek fuq dan l-kumitat.
Kont fil-kumitat, jiena kont fil-kumitat biex nagħti my opinion when asked on matters l-iktar mill-lat ta' kif l-avveniment jimxi mal-politika tat-turizmu u biex ikun hemm mistoqsijiet partikolari fuq konnettività. Jekk huwiex żmien li għandna nġibu iktar turisti fih minħabba l-istaġjonalità, etc. There are people who are there for their expertise fil-kumitat li konvint li kapaċi jirrispondu aħjar minni.
Fella, forsi tindikana fil-fema tiegħek, min hija l-persuna idonea biex tkun tista' titkellem fuq item numru ta' items fil-lista li kellna.
Ovvjament, min kien qed jiċċerja il-laqgħa huwa il-persuna li eventwalment jiġu t-totalità tal-applikazzjonijiet għandu u jagħmel il-follow-ups fuq.
Il-persuna
li ċ-ċermen tal-kumitat huwa bniedem relevanti ħafna bħala risposta.
Li huwa allura f'dar każ iċ-ċermen huwa? Fil 2018
kien Paul Bugħaw fil sa Marzu ta' 18 kien Paul Buġeja wara kien iċ-ċermen eżekuttiv.
U minn Marzu l qudiem kien
iċ-ċermen eżekuttiv Dr. Gulija.
Ġifieri qed tgħidilna hekk hawn xi ħadd li kapaċi jtina risposti fuq dettalji iktar milli qed tagħtina inti fuq events li seħħu fil 2018 għandu jkun jew Sur Buġeja jew
sussegwentement.
Il-cut-off hija Marzu, jiġu sa Marzu jwieġeb is-Sur Buġeja, minn Marzu kważi sal-lum jwieġeb għalija is-Sur Gavin Gulija.
F'ċertu kolonni jissema wkoll Alex Kutajjar, to be handled by Alex Kutajjar. Min kien Alex Kutajjar?
Alex Kutajjar kien il-persuna fil-Ministeru tat-Turizmu responsabbli għal-marketing u l-komunikazzjoni. U kien jattendi laqgħa tal-kumitat.
Jiġifieri kien parti mis-segretarjat tal-Ministru tat-Turizmu?
Iva.
X'kien il-grat tiegħu fis-Segretarjat tal-Ministeru tat-Turizmu?
Sa fejna fien kien fil-qasam ta' komunikazzjonijiet marketing u PR.
Kien membru tal-Kumitat.
Iva.
Kien membru tal-Kumitat.
Kien jattend il-Kumitat u kien membru tal-Kumitat, Iva.
Alex Kutajer, Alexander Kutajer. Mela, imbagħad għandek new request brought to meeting by committee members. Jiġifieri m'applika ħadd li ġi membru tal-Kumitat, qal isma' jiet irressaq din il ħadd m'għamela l-formola, ħadd m'għamel it-talba. MotoGP, request brought by Lionel. Jiġifieri din x'inhu tfisser ġi Lionel qal il-kom isma'.
Le, generalment, mux fuq dan il-kas partikolari, kax kifettek, il-kazijiet minix kapaċi nitkellem fuqhom wieħed wieħed, m'għandix it-nemm. Però ġeneralment dak li kien ikun ifisser illi qed niġu alertjati illi isma iltqajt ma' kelli telefonata minn kelli komunikazzjoni minn MotoGP, dan il-każ tal-eżempju qed issemmi int. Qed ikellmuna fuq avveniment, però biex imbagħad titla' kumitat ovvjament kont tipprogressa għall-applikazzjoni formali.
Iġi qed nifhem kien hemm żewġ binarji kif tieħu event biex tieħu sponsor l-event, kien hemm il-binarju uffiċjali illi tapplika tagħmel is-sottomissjoni u għandna il-proċedura. Mbagħad kemm isu binarju ieħor ta' tkellem il-Lionel u Lionel ġiba qudiem il-kumitat isa il-fast track ngħidula aħna.
Le, din iċ-ċara min ikun kellem lil xi ħadd. U dak ix-xi ħadd jelertja lill-kumitat xorta sussegwentement irid jgħaddi mill-proċess tal-applikazzjoni u l-evaluazzjoni.
Però ma kienx ma taħsix li kellha tkun good practice illi l-event il-persuna l-event x'is sejħulu, l-event organa il-persuna inkarigata mill-event sul Lionel Gerard, Lionel Gerard huwa director of events. Ma taħsibx illi f'termini ta' good governance ma kellix ikun hemm il-prassi illi inti tmur għand Lionel Gerard direttament iżda inti tgħaddi mit-channels normali tapplika mbagħad jizda l-proċess li tissemmi, għax billi qed nifhem jiena kien hemm isu żewġ binarji, jkollok l-application process u jkellek directed by Lionel, spoken to Lionel, referred to by Lionel. Qed nifhem illi kien hemm dan isu sistema parallella
jiena. Xorta mill-istess proċess.
Mill-istess proċess. Però ma jidhirlekx. Xorta tiġi kubita. Però ma taħsibx illi il-director of events ma kienx xogħlu illi jibbajpassja down bħala good practice ta' biex forsi mara l-lum indaħlu sistemi ta' good practice. Hija good practice fil-tema tiegħek illi toħloq sistema fejn ikollok l-applikazzjoni tkun għandi s-segretarja tiġbor formola u tagħmel applikazzjoni. U l-talil il-madik għandek addirittura dokumentata spoke to Lionel, directed by Lionel, referred to us by Lionel. Jiena fil-fema tiegħi mhix prattika tajba. X'inhu l-kumment tiegħek?
If ikkummentajt earlier on, il-proċess dejjem jiġi mpruvjat jiena qatt ma il-proċess huwa
perfett.
Iktar ma jkun jiena fil-fema personali tiegħi iktar ma jkun formali. U iktar ma jkun formalizzat u tarat regoli u policies. Dejjem ikun
issa minn dak li qegħdin naraw naqblu li mhux dejjem kien kollox kif nifformalizzat u fino qed naqblu tal-inqas illi mid-dokumenti li jesebejt inti stess, intom stess, illi fil-fatt ma kienx jiġri hekk, kien hemm sistema parallella ta' kif jisiru.
Mill-records jider, però ma kienx ġveri nerġa' niċċara bir-rispett.
Kien qed titla' dejjem kumitat.
Il-fatt
li inti hemmhekk għandek illi il-kumitat ġi alertjat. Però is-sottomissjoni xorta riedet issir.
Iġveri ma tajdi għal-kull għal-kull.
L-aħħar tal-kumitat għader meterżum u mien u ngħid isma' qajt ma' xi ħadd. U
tal-abni, minnaw, minnaw, minn daw il-dokumenti li ġew prezentati, jider, u għalek għet nitolbu spiega. Illi fil-waqt illi kellek l-applikant, għandek kolonna ta' minn applika, u ma għandek numru ta' events. Fej l-applikant, wara l-persuna wara l-event, ma tidix, ma ti risultas. Tre, hai da xidere. Un pati, hai le referred to by xismu. By Lionel.
Ma l-fatt li edam nizla, jtessel, ma s-sadix mu mwara darħat.
Nene, saret b-sistema, bax jtnajt li saret wara, jirat najt li saret b-sistema palallella. Uxek palallizmu li konverġi da, jisu. Uxek.
Eventualment, dak li der u dem il-komitat dejjem kien wara sottomissjoni, għall-evaluazzjoni dejjem kien wara sottomissjoni ta' applikazzjoni mill-memorja.
Ma mhux hekk qed jirriżulta mid-dokumenti li hawn, għax hawn dokumenti fejn min għamel it-talba ma jidhirx. U mhux f'każ wieħed. U mhux fuq ammont iżgħar. Mhux xi ħadd qed jitlob 500 euro sponsor, xi ħadd qed jitlob 800,000.
Dika forsi hemm minnu kapaċi jirrispondi għalija aħjar minni dot.
Issa inti qed tgħidilna il-prattika u dejjem tipprova ttejjeb naqblu. Jiena wrejtek li fl-2016 almenu darba flaqa waħda nżammu minuti kif suppost xorta mingħajr ħafna dettalji imma minuti li tista' tara x'diġet minn kien preżenti, x'kienu t-talbiet u x'ġi deċiż b'mod ċar. Meta inti rajt li l-budget tal-events u tal-sponsorships qed jikber b'mod drastiku għax naqblu dan il-budget sploda fl-aħħar snin u x'hekk.
Kien hemm żieda, iva, kien hemm żieda ovvjament. Hija żieda li tidher fiċ-ċifri li ġew fuq fil-flekk kemm siġu pubblikat.
Ma splodew it-turisti. Ġifieri le. Ġifieri meta dan qed nitkellmu li l-budget sar kważi erba darbit iżjed, jiġifieri minqas minn 2 miljuni tal kważi 8 miljuni fejn jibdu events and sponsorships. Inti ma ħassejtx bħala deputy CEO tal-autorità u bniedem li ilek fl-autorità naħseb l-iktar persuna li ilek bil-management kollu, illi tiġbed l-attenzjoni biex l-affarijiet isiru b'aktar serjetà meta qed nitkellmu fuq dan miljuni kollha. Qatt ġbit l-attenzjoni tal-board, qatt ġbit l-attenzjoni tal-chairman, qatt ġbit l-attenzjoni tal-CEO biex l-affarijiet isiru aħjar.
Jiena l-iskop tiegħi fil-kumitat kien li nikkontribwixxi fid-diskussjoni fuq dak li hemm quddiem il-kumitat.
Imma
il-budgets ma kinux direttament taħt ir-responsabbiltà tiegħi allura ma tħallxihom. U ż-żidiet fil-budgets eċetera, dejjem assumejt, jiena dejjem assumejt li dak li qed jiġi diskuss hemm il-fondi għalih, li kien ċar għalina bħala kumitat li kien hemm bidla fil-politika tal-gvern vis-a-vis l-importanza ta' iktar events marbutin ma' l-ispret tal-istaġjonalità u marbutin mal-xewqa illi nibdew nattira wage groups iżgħar lej pajjiżna ta' turisti. U bearing those concepts in mind u dejjem bl-assumption la ma jkunux taħt il-responsabilità diretta tiegħek illi l-fondi qegħdin hemmhekk u illi id-diskussjonijiet tekniċi biex jevalwaw hekk avveniment u wiex tajjeb jew le qed isiru before it is presented to the committee. Jiena dak kien il-partecipazzjoni tiegħi.
Inti qed tilna li l-policy kienet u kien hemm direzzjoni mill-gvern biex ikun hemm iktar events speċjalment fix-shoulder months u x'hekk jew fix-xhur tax-xitwa. Okay. Kif tispjega allura li fl-2018 iktar minn 30% tal-budget, 25% tal-budget intafaq fuq attività waħda li saret fil-15 ta' wissu. Naqblu il-15 ta' wissu għal-pik tat-turizmu u x'hekk.
Iva.
Mhux hekk?
Huwa yes.
Allura kif tikkonverġi din id-deċiżjoni li minn 6 miljuni fl-2018 li ntefqu fuq l-events, 1,200,000 minnhom intefqu fuq event waħda li proprju saret fil-pik tat-turizmu l-15 ta' wissu?
Il-risposta teknika jagħtiha kifetlek nitlob li tintalab minn kien iktar involut direttament, għax minix kapaċi nispjega fuq avveniment partikolari. L-iskop tal-avvenimenti, kif spjegajt, kien b'mod ewlieni l-spread tal-istaġjonalità, però mbagħad b'mod iktar ġeneriku għal matul is-sena kollha kien hemm l-aspett illi rridu imbaxxu l-evriġej ċatturis li jiġi Malta. U dak mhuwiex biss għax-xortaġġiet. Però qed nirrispondik mhux għal dan l-avveniment għaliex ifettlek jiena law kompetenza tiegħi. U qatt ma dħalt f'dawn id-diskussjonijiet qatt ma nifhimx u mhux laj responsabilità u laqas kompetenza.
Eħe, menti tinsiġi għandek il-karga ta' deputat CEO, u xekk?
Iva, ma kif spiegajt fil-bidu bil-rispett kollu, l-autorità hija maqsuma f'numru ta' pilastri, ta' areas, hemm l-area li jien responsabbli għalija jien li hija s-supply side, il-product development, il-human resource development, il-licensing, l-strategy, l-airline, relations u ricerca, imbagħad hemm il-marketing u imbagħad hemm l-amministrazzjoni. Jidher il-fatt li tkun deputy CEO ma jfissirx li għandek vista jew responsabilità fuq l-aspett kollu tal-awtorità. Imma l-focus tiegħi huwa fuq l-areas tiegħi prinċipali.
Ma tara xi ħaġa li mhux qed issir kif suppost jew tista' ssir aħjar ma tiġbidx l-attenzjoni anke ma tkunx taqa' taħt direttament taħtek.
Diskussjonijiet biex mill-esperjenza insibu biex dejjem nimpruvjaw il-metodoloġiji, nimpruvjaw il-proċeduri li jintużaw in any discussion hija ovvjament dejjem ongoing. U wieħed dejjem jagħti l-inputs tiegħu.
U f'dal każ però ma ħassejx li għandhom jinżammu minuti kif suppost fuq l-sponsor.
Il-minuti mhux jien kont responsabbli li nżommu.
Ma ġbit l-attenzjoni xi darba li xi ħadd fuq il-minuti.
M'għandix memorja le.
Yes, mela.
Sur Bella, tismani. Issu l-Lionel Gerada għal dawn il-meetings kif ikun preżenti qed nifhem mhux hekk.
Iva, minn wara li beda jaħdem fl-autorità tal-turizmu kien ikun preżenti, definitely.
Ekku, ġvinti l-ewwel kuntatt li darsu l-Lionel Gerada sir taf bi. Meta daħal fix-xena magħkom fil-Monta Turizmu Motor?
Għandi memorja li xi żmien in the second half of 2017.
Inti b'xi mod fil-kariga tiegħek bħala deputy CEO, b'xi mod involut fil-recruitment process jew fil-appointment process jew il-Monta Turizmu Motor jekk jogħġbu?
Ġieli nkun mistieden biex inkun membru ta' kumitati tal-għażla.
Ekku, u
jew bordijiet tal-għażla mhux kumitati tal-għażla.
Bħala regola ġenerali, jiġifieri, x'ikunu il-basic criteria biex inti tokkupa kariga ġewwa l-Malta Tourism Authority, isir xi forma ta' vetting tal-persuna li tkun ġiet jew ħad tiġi appuntata bħala regola ġenerali u x'inhu in-no-nos if you know what I mean, jiġifieri.
Ovvjament, meta jiena niġi mitlub biex inkun membru ta' bord tal-għażla, il-xogħol kollu jkun diġà sar mill-dipartiment jew mid-direttorat tal-Human Resources. Jiġifieri il-calls, is-sejħiet għall-applikazzjonijiet, l-proċessar tal-applikazzjonijiet, the setting of the interviews, etc., ikun diġa sar xismu, mbagħad normalment jiena minħabba l-kariga tiegħi niġi mitlub biex inkun membru ta' bordijiet tal-għażla jew għall-pożizzjonijiet li jaqgħu direttament taħti, ġifieri jistgħu jkunu ta' senior executives, però jekk ikunu pożizzjonijiet ta' karigi għolja diretturi, senior managers, elsewhere in the authority, nintalab biex nifforma parte mill-bord tal-għażla.
Il-kariga.
Ikun hemm ovvjament il-bord tal-għażla jingħata an evaluation sheet kull membru illi jimli għandha l-ieħor on the basis of what comes out during.
Ecco, u fil-każ ta' director of events allura. Il-proċess kif jintażel dan, xin il-proċess kif fil-fema tiegħek bħala mhux kwalok.
Safej.
Fil-każ ta' director of events, il-ħatta ta' Lionel Gerada, kif saret hekk jogħġbu?
Safejna fina kien hemm sejħa pubblika esterna u kien diġà jopera fl-awtorità bħala person of trust mill-17, però sometime in 18 sometime in 18 or 19 minish ċar fil-memoria tijaj, kienet ħarġet sejħa u niftakar dan id-dettall għax sussegwentement intlab tinkun fil-bord tal-għażla. Kienet ħarġet sejħa pubblika, ta' fejna fiena kien l-uniku applikant għax l-uniku wieħed li sta' quddiemna l-interviews, però qed nitkellem mill-memorja għax kif qed ngħidlek.
Kien hemm sejħa. Forsi tkun tista' tgħidilek jogħġbok id-dettalji ta' l-entry requirement, l-applicant requirements kien.
Ma nkunx nafhim, għaliex deka hija xi ħaġa amministrata mill-HR li jirrispondu lill-uffiċċju tas-sir.
Allura inti kull l-interview fuq ikun purament fuq xiex allura.
Inti meta persuna jitressa għall-interview, jiġri ikun sar il-filtering illi il-rekwiziti li kien hemm fis-sejħa ġew. Għajna ti eżempju ġeneriku. Illi inti tajt qed tfittex persuna biex jaħdem fil-Finance Division u executive li jaħdem fil-Finance Division għandu bżonn degree level in accountancy. Mela hemmhekk isir il-filtering u hekk napplika jiena li m'għandix degree fl-accountancy alla voljan kon applikaj na.
Ecco.
Mela dak il-filtering ikun sar qabel u meta mbagħad jitresqu il-kandidat u il-bord tal-għażla jiġu evalwati għabbażi tal-evaluation form li tiġi provduta on the basis of what comes out during the interview.
U inti kont allura għamil dan l-interview. Inti naqblu li din il-post. Din hija post illi għandha responsabilità ta' miljuni, u xek ta' miljuni ta' euro.
Sewwa.
Ekku. Għalik għar kien ikun relevanti jekk fil-persuna li tapplika għal dan il-post jkollha ma nafx kondotta nadifa, per eżempju, jew li ma jkollix ħtija ta' frodi rati.
Dak huwa
ta' miżappropriazzjoni.
Li dejjem f'kull interview li nkun fih, dak huwa vetting li dejjem nassumi li jsir mill-.
Ġid qed tassumi li fil-każ.
Noħodha il-vetting.
Ovvjalik illi persuna għal din il-kariga supposta il-vetting għal dik li sieħu għall-kondotta. Allura qed tassumi li saret f'dan il-każ.
Immaġina.
Ekku. U kieku kien jirriżulta għalhekk li l-persuna li effettivament intgħażlet. Instabet ħatja ta' diversi reati naħseba kienx tgħaddi minn dan l-eżami u xek.
Dik qed tiġi mistoqsija lill-HR il-filtri u
l-ċirkostanzi normali jekk ma taqbiż din il-herdil ma kienx tasal għandek din il-persuna mhux hekk.
L-HR għandhom il-xisimhom tagħhom, il-metodoloġiji tagħhom. U minħabba li ma jirrapportawx li huma nidħolx fil x'ismu tagħhom ma nafx.
Inti għadek fil-kwalità tiegħek ta' deputy CEO. Naħseb illi wkoll at the back of your mind għandek suppost sarħan tal-moħħ illi kull meta tiġi riferit għandek għal biex jagħmel interview jkun għadda minn dan l-iskrutinju li semmejt inti fosthom rekord kriminali. Mhux hekk? Hekk jew mhux hekk?
Jiena kif għedlek, nassumi il-background checks ikunu saru kolla.
Ekku, taf jek sarx dal background check fil-kull.
Minix kapaxi nirrispondi fuq dal-każ partikolari. Għax kif għedlek, they don't report to me.
Kompli, onorevoli.
Jekk persuna titla' qudiemek b'rapport mill-HR illi kellu sentenzi ta' dan it-tip fil-konfront tiegħu, int, x'tagħmel tapprovah?
Kif qed tek jiena nkun wieħed minn numru fil-bord tal-għażla, nassumi illi kieku jittellgħu dan il-kriterji ikollhom impatt negattiv ħafna.
Ma din x'relevanza.
Kif tevalwa l-persuna?
L-għażliet tan-nies. X'relevanza għandhom mal-kontijiet. X'aħna l-kontijiet.
Qed jitħallsu minn dawn il-kontijiet. Taħt l-item wages and salaries. All right? Pagati jew minn hemm toħroġ.
Issa ġifieri, kieku xi ħadd, kieku kellek applikant li jkun wieħed sena priġunerija u jkun applikalek biex jimmaniġġja fond ta' ma nafx 6 miljuni, inti fl-MTA hekk kien ikollok il-comfort u s-serħan tal-moħħ li li, you know, li għaddejna mill due diligence ta' soltu, jow le.
Jina, kifetek, nassumi li l-HR jamlu il-due diligence tagħhom. Allura, meta l-pensjoni jitrespu u d-diemi u d-diem membri użawni tal-bord tal-azla għall-interview, my assumption always is li hemm clearance.
Min imexxi l-HR?
Hemm direttur, signora Marika Borċ.
Kemm ilha hemm?
Immaġina li mill 16 mill 2016
15-16 Is that the subject you are?
Yes,
good afternoon, grazie signori.
Dan il comitat dan l'estato jgħati aġġorna għal ġurnata oħin li tiġi komunikata aktar qudiem lill-membri ta' dan il-mod.
Jekk ħalsilna weekend. Ħalsilna weekend.
Jiena qed tifhem li bħalma dejjem jiġri, sinjuri. L-informazzjoni kollha li għattinata titla fuq il-website kif dejjem jiġri f'dawn il-każijiet.
Kif sena x'ta' informazzjoni? Jena sef dal-istadju dawn ma naħsibx li għandhom għalfejn jitilgħu.
Oh, wait, what is that? I'm going to go to the parliamentary.